У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч, асноўныя тэмы дня. Сёння спаўняецца 60 гадоў з дня ўтварэння паўночна-атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Сёння ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў задавальненне тым, што сябры НАТА адзінагалосна паабяцалі моцную падтрымку новай стратэгіі ЗША ў Афганістане. Цяперашні сакратар НАТА Ябды Хопс Хефер раней сказаў, што сябры блоку стрымалі сваё абяцанне падтрымаць ваенную місію ў краіне. Заявы прагучалі ў Страсбуры ў Францыі на закрыцці юбілейнага саміта НАТА, прымеркаванага да 60-годдзя стварэння блоку. Сёння на месцы Ябды Хопс Хефера быў абраны новы генеральны сакратар НАТА. Ім стаў прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен. Да апошняга моманту Турэччына, разлаваная супрацьдзеяннем Расмусена яе ўступу ў Еўразвяз, пагражала заблакаваць прызначэнне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Прагу напярэдадні саміта Еўразвязу. Заўтра раніцай перад самітам ён сустрэнецца з чэшскім кіраўніцтвам. Пасля вотуму недаверу да ўрада прэм'ер-міністра Чэхіі Мірака Тапаланака яго кабінет быў зведзены да статуса часова выконваючага абавязкі. Тапаланак заявіў, што будзе пераконваць амерыканскага прэзідэнта не згортваць план устанаўлення ў краіне комплекса антыракетнай абароны. Паўночная Карэя заявіла, што хутка збіраецца запусціць ракету далёкага радыуса дзеяння. Барак Абама раней заклікаў Пханьян адмовіцца ад запуску. Выступаючы ў Страсбуры на саміце НАТА, Абама назваў намеры КНДР правакацыйнымі. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка і што гатовая да ўдару ў адказ у тым разе, калі запушчаны ёй аб'ект перахопіць або саб'юць. У Страсбуры паліцыя ўжыла слезацечны газ супраць дэманстрантаў, якія спрабавалі прарвацца ў цэнтр гораду, дзе адбываўся саміт НАТА. Амерыканская ФБР заявіла, што можна цвёрта вылучыць магчымасць таго, што пакістанскія талібы стаялі за ўчорашнім нападам на міграцыйны цэнтр у Бінгхэмптоне, штат Нью-Йорк. І нападнік самагубца забіў 6 чалавек на ваенным блокпосце ў пакістанскай сталіцы Ісламабадзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце паслухаць у інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
В эфире «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завершыўся юбілейны саміт НАТА, прысвечаны 60-годдзю альянсу. Лідары краінаў сябраў сабраліся, каб не толькі адсвяткаваць юбілей. Перад імі стаяла глябальная задача – перафармуляваць стратэгічную місію найбольш паспяховага ваеннага альянсу. Акрамя таго, гэта была першая сустрэча прэзідэнта ЗША Барака Абамы з еўрапейскімі лідарамі. Абама імкнецца паправіць дачыненні з еўрапейскімі сябрамі блёку. Амерыкана-еўрапейскія дачыненні значна пагоршыліся ў выніку палітыкі папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шматлікія стратэгічныя рашэнні без кансультацыі з еўрапейскімі паплечнікамі. Што абмяркоўвалі сёння на саміце НАТА? Дэталі падасць Стасі Вашкевіч.
Сённяшні дзень саміта быў у асноўным прысвечаны праблематыцы Афганістану. Барак Абама, які павялічвае амерыканскі кантынгент у краіне з цяперашніх 38 тысячаў да 59 і разважае аб тым, каб паслаць туды дадатковых 10 тысяч вайскоўцаў, спадзяваўся пераканаць і еўрапейскіх сябраў блёку зрабіць тое ж. Але нягледзячы на вітальныя заявы аб новай палітыцы ЗША ў рэгіёне, ні Францыя, якая ізноў увайшла ў камандны састаў блёку, ні іншыя еўрапейскія буйныя краіны не выказалі жадання пасылаць больш войскаў. Французскі Прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што яго краіна абмяжуецца большай дапамогай у рыхтаванні афганскіх сіл бяспекі і далейшай эканамічнай падтрымкай.
Nous n'avons pas le droit de perdre, parce que là-bas se joue.
Мы не маем права прайграць, бо там, у Афганістане, мова ідзе пра абарону свабоды ў свеце. Але мы не супраць афганцаў. Мы разам з імі на іхнім баку, і мы павінны дапамагчы развіццю Афганістану.
Et nous devons développer l'Afghanisation.
Афганская проблематика подняла больш глобальное пытанне – змену стратегічнай місіі блоку, які ў свой час быў створаны для супрацьдзеяння Савецкаму Саюзу. Паводле прэс-сакратара НАТО, у апошняй стратегічнай канцэпцыі, якая была сфармулявана ў 99-м годзе, не гаворыцца ні слова аб ролі НАТО ў змаганні супраць пірацтва, ні аб недаўна створаным цэнтры кібераабароны, няма нават абгрунтавання цяперашняй аперацыі ў Афганістане. Сённяшні дзень быў таксама адметны афіцыйным увітаннем у блок Альбаніі ды Харватыі, якія сталі 27-м і 28-м сябрамі НАТО. Прэзідэнт ЗША Барак Абама увітаў новых сябраў і выказаў спадзяванне, што ў хуткім часе да альянсу зможа далучыцца і Македонія, чыё прыняцце было заблакаванае Грэцыяй з-за спрэчкі аб назве краіны.
Хачу звярнуцца непасрэдна да дэлегацыяў Альбаніі і Харватыі і да кіраўніцтва гэтых краінаў. Вітаем вас у НАТО. Мы вельмі ўзрушаныя вашым далучэннем. Паўночна-атлантычнаму альянсу 60 гадоў, і магчымасць вітаць сярод нас новых удзельнікаў – гэта пытанне захавання нашай жыццяздольнасці.
Адразу пасля саміту Барак Абама прылятае ў Прагу на пярэдні саміту Еўразвязу. Якая праграма яго ў Чэхіі?
Яго сустрэчы з чэшскім урадам будуць зведзеныя да мінімуму ў сувязі з крызісам улады ў краіне, якая зараз ачольвае Еўразвяз. Пасля вотуму недаверу ўраду прэм'ер-міністра, яго кабінет быў зведзены да статус часова выконваючага абавязкі, і таму ўлада перайшла зараз да прэзідэнта Вацлава Клауса, які вядомы сваёй адмовай вывесіць сцяг Еўразвязу над домам ўраду і іншым. Таму, нягледзячы на тое, што Чэхія працягвае захоўваць фармальнае старшынства, палітычнае лідарства пераходзіць да заходнееўрапейскіх буйных краінаў. А ў нядзелю Абама выступіць пад адкрытым небам з прамовай, у якой акрэсліць доўгатэрміновую задачу аб пазбаўленні свету цалкам ад ядзерных узбраенняў. Гэта ідэя ўпершыню выказана Рональдам Рэйганам, зараз інтэнсіўна абмяркоўваецца ў палітычных колах на працягу апошніх тыдняў.
Я дзякую Стасю Івашкевічу. Такім чынам, сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу НАТО. Якую ролю адыграў гэты ваенны саюз? Як развіваліся стасункі НАТО і Беларусі? Ці зменяцца гэтыя стасункі пад уплывам цяперашняй нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Гэтае пытанне абмяркоўваюць дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк ды Юрый Дракахруст.
4 красавіка адзначае сваё 60-годзе арганізацыя Паўночна-Атлантычнай дамовы. Больш вядомая з аднаго боку як злавесны блок НАТО, ну, а з другого, як дэмакратычная арганізацыя, якая дапамагла стрымаць экспансію камунізму і запабегчы пачатку трэцяй усесветнай вайны. Беларусь, як незалежная дзяржава, мае стасункі з НАТО ўжо больш за 1,5 дзесяцігоддзі. Беларусь мяжуе цяпер з 3 краінамі, сябрамі НАТО. Як складваліся стасункі Беларусі з НАТО? Чаго было больш? Канфронтацыі ці супрацоўніцтва? Юры.
Ну, я б сказаў, што тло адносіна ў цэлым было зразумела канфронтацыйным, але можна адзначыць дзве кропкі, калі адносіны былі на ўзроўні тэмпературы паўночнага полюсу. Першае, гэта 99-ы год, натаўская аперацыя ў Югаславіі. Тады Беларусь прыпыніла ўсе адносіны з НАТО ўвогуле, як і Расія. І другі момант, гэта 2002 год, саміт партнерства дзеля міру, праграмы супрацоўніцтва краін Усходу Еўропы з НАТО, на які не быў запрошаны Александр Лукашэнка. Гэта была вельмі скандальная сітуацыя, і тады адносіны былі на вельмі нізкім узроўні. Ну, а ў звычайны час яны проста на нізкім узроўні.
А я на яго адказалі на пытанне, а што было пазітыўным, што можна прыгадаць у якасці пазітыўных прыкладаў супрацоўніцтва Беларусі і НАТО?
Я думаю, што вельмі пазітыўным фактам быў сам факт прыступлення Беларусі да партнерства дзеля міру. Прыгадайма, гэта сталася ў 95-м годзе. Пры ўладзе ўжо быў Александр Лукашэнка, правда, са сваімі лёзунгамі адраджэння Савецкага Саюзу або нечага на кшталт і так далей, і так далей. Лукашэнка, натуральна, лідар поўны парадоксаў. І гэта быў парадокс, што менавіта пры такім уздыме народным, скажам, рэінтэграцыйным, ён ўсё ж такі далучаецца да праграмы супрацоўніцтва з монстрам НАТО. Ну, а другое, гэта ўжо канкрэтная рэч, якую зрабіла Беларусь пры дапамозе фінансавай НАТО. Беларусь пры дапамозе фінансавай НАТО знішчыла 700 тысяч антыпяхотных мінаў менавіта ў рамках такога натаўскага праекту.
Кіраўніцтва НАТО зараз гаворыць пра 3 новыя выклікі, якія стаяць перад гэтай арганізацыяй. Это Афганистан и ширей проблема миру на Близком Усходе. Это проблема отношений с Россией и проблема поширения НАТО. И это проблема новых рисков, которые появляются у современном свете. Короткое питание до наших аналитиков. После вступления Беларуси во Усходнее партнерство, как будет разгортываться отношения с НАТО? Будут они больше интенсивные, застаются теми самыми, ці погоршиться, Юри?
Я меркую, що вони хочуть за все застануться тими ж самими. Бо гульня і так складана поміж Європою і Росією. І навряд чи білоруська влада захоче ускладняти гэтую гульню ще і воєнним складником супрацовництва з
Європою. Ян, ваше меркування?
Так, і не забуваємо, що Білорусь дуже щільно супрацовничає військово з Росією. І якоїсь ближайшої супрацовництва мілітарної з НАТО, наприклад, у ділу у деяких операціях НАТО, навіть міротворчих, вельми недобре буде сприйматися внутрі країни.
Ви слухали передачу, присвячену 60-й годовині Павночно-Атлантичного альянсу. У її дільничали Олександр Лукашук, Ян Максимюк і Юрий Дракахруст. Гэтая група аналітиків буде обмірковувати сьогодні і інші проблеми.
Говорить і показує свобода. Тыдень с Радио Свобода, штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. У Брюсселе и Страсбуре думают про Беларусь, а у Менску думают про Прагу. Конец любовного сезону с Россией. Ни грошей, ни телеканалов, ни признания Паўднёвай Осеты и Абхазии. Гэтые да іншыя темы у чарговым тыдні с Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракахруст. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Радио-вариант этой передачи у нашей сегодняшней программе поздней. Сегодня во урочище Куропаты сябры консервативно-христианской партии БНФ провели талаку по доброупорядкованию народного мемориалу до Великой дня. Репортаж Олеся Дашчинского.
У мемарыяльным комплексе Курапаты хапіла працы на ўсіх. Нагадаем, на днях невядомыя вандалы раскапалі дзве магілы, таму ўдзельнікі талакі вырашылі перш чым засыпаць, перасеяць раскапаны жвір. Гэтую працу ўзначаліў кандыдат гістарычных навук, археолог Мікола Крывальцевіч.
Разрабаваная магіла, а зямля, якая выкінутая з гэтай магілы, змяшчае рэшткі людзей расстраляных, рэчы іх асабістыя, абутак, рэшткі адзення і так далей. Мы, карыстаючыся гэтай магчымасцю, взять некую додатковую информацию про Куропаты, перебираючи этот песок, збираючи все артефакты, которые остались от забитых. Трапляется то, что звичайно траплялося в этих могилах во время ранейших эксгумаций. Это шмат скураного обутку, рештки одения, гумовый обуток, галёши, бахилы, склеенные с гумы от автомобильной камеры, костки, якія удалося ще отут забрати, поломані, побиті костки, тому що яма рабовнічая. Ну і, напевно, саме цікаве, що є рештки кошельків, у яких є монети. Монети всі з датами 30-х років. Саме там раніше 31-й год, 33-й, 35-й і 36-й год. Ну, бачно, що це звичайні люди, бідні, абуток він не часто саморобний.
Сябра консервативно-християнської партії БНФ Валерій Буйвал оповів, що на місце вандалів раскопов были знойдены собачьи следы.
Но собаками злочинцы не выратуются. Все равно будут зловлены и покараны в рамках закона. Все шукают тут некое золото и каштовности. Их не может быть на место расстрелов. Потому что НКВДисты обшуквали людей и забирали все себе. Это некие злочинцы расповсюдживают абсолютно дикую информацию про то, что может быть у Куропатах некое Эльдорадо. Это есть знищение белорусской культуры, нашей памяти, здесь з беларускага народу, з наших мертвых, з наших живых.
Сёння ж у Куропатскім лесе быў усталяваны яшчэ адзін крыж з надпісам «Браслаўшчына ахвярам рэпрэсій». Яго прывезлі Кастусь Шыдлоўскі і Владзімір Міцкевіч. Спадар Кастусь апавёў.
Мы просто грамадой вырабілі гэты крыж, сабралі грошы, каб прыехаць у Менск, установіць яго. Так што гэта крыж ад всіх, хто сважае, што гэта месца Куропаты святое для Беларусі. Такія месцы ёсць і ў кожным рэгіёне, але ну такое месца адно. Но агульнанацыянальная павінна быць. Вось гэта Куропаты.
Паводле Валеры Буйвала, КХП БНФ збірае талокі ў Куропатскім лесе кожную суботу. І сёння, пасля зімы, прайшла другая па ліку талака.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння паўночна-атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразвязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу. Сёння ўранку, пасля 14 месяцаў службы ў войску, былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка прыехаў цягніком у Гомель на пабыўку. Да прызыву ў войска Жалезнічэнка вучыўся на трэцім курсе матэматычнага факультэту Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Сябра БНФ быў намеснікам старшыні моладзевай культурніцкай суполкі «Талака». Студэнта-выдатніка двойчы адлічвалі з універсітэту. І ў студзені 2008-га пасля другога адлічэння Зміцера тэрмінова прызвалі ў войска. Расказвае Алексей Знаткевіч.
Зміцер Жалезнічэнка так і не прыняў прысягі. За гэта яго залічылі ў так званую групу рызыкі. І адпачынак выправілі ў апошнюю чаргу.
У нас у роце 6 чалавек, якія разам са мной прыходзілі мінулай зімой. Ну, так я пайшоў апошні з іх. Ротны падышоў мне вось у 26-го сакавіка. Мне лычыцер сказаў, пішы рак, пра 4-го паедзеш адпачынак. Назбіраўся праз пару тыдня, яшчэ трошкі пазней ехаць, там іншыя планы былі. Ну, ён сказаў, ад яго не залежыць, у яго такое даручэнне, каб мне да 4-го ехаць, і тут нічога не зменіш. Ну, паехаў так, ужо цеплей трошкі стаў.
З вакзалу Зміцер выправіўся ў ваенкамат стаць на ўлік і адразу дадому, дзе яго чакалі бацька, маці і малодшы брат. Алла Фёдаровна, маці Зметра, кажа, што хаця і ведала пра водпуск сына, але ледзь дачакалася. Першыя месяцы яна наогул кожныя выходныя ездзіла ў транспартную частку ў Жлобін, дзе служыць Зміцер.
Я ўжо, канешна, ждала, не магла даждацца. Первое время вообще каждую неделю есть. Меня уже тянуло туда, как, не знаю. Ну, а сейчас, через неделю. Просто ему тоже сложно, там, может быть, поговорить не с ним. Я же тоже это все понимаю прекрасно. Так приедешь, с ним поговоришь, и ему веселее как-то. И книжек ему завезу, там, полную сумку туда-назад. Поговоришь, побоишь, и сразу как-то спокойнее.
Сам Зміцер, як только повітався с хатнями, одразу в ванну, каб принять душ и перапрануться в цивильное, чуть перамены.
Ты там ось живешь, там, с раніцы до вечера, кожный день одно и то же. Свідомость не призвичаюся, она ось супокоивается, она ось не хочет думать про то, як там дома, что... А сегодня ось як и до дому ехал, ось и думал, что ось от машинок поеду, и неяк, ну, абсолютно это нейтрально воспринималось. Может быть, ось день-два поживу, неяк засвоюсь, больше буду с некие эмоции. А покуль ось некие оборонщие комплексы, ось это рефлексы некие, на везде не шуть, не отпускают.
Ставленне камандзіраў да Зміцера Жалезнічэнкі, як ён кажа, прынцыпова не змянілася. Яго імкнуцца не заўважаць і не чапаць. Некаторыя асцерагаюцца. Апошнім часам Жалезнічэнка шмат чытаў, ліставаўся з нядаўнімі палітычнымі прызыўнікамі Вячоркам, Шылам, Хвідаруком. І нават першы раз за 14 месяцаў службы разабраў аўтамат.
Шмат часу, апошнім часам ось было сабою займацца, кніжкі чытаць. Быў навучальны перыяд, мяне асабліва не краналі, там на самападрыхтоўцы, напрыклад, там зброю мяне сваю не маю. Зброю навучыўся чысціць яго літаральна 3 дні таму, першага красавіка. Была агнявая падрыхтоўка, паказалі, як разбіраць свой аўтамат. Першы раз гэта зрабіў за 14 месяцаў, да гэтага не рабіў ні разу.
У адпачынку Зміцер Жалезнічэнка будзе знаходзіцца да 13 красавіка.
Расказваў Алексей Знаткевіч. Моладзевыя актывісты, якіх гвалтоўна забралі ў войска, чакаюць судовых вердыктаў на свае заявы. Маладафронтавец Іван Шыла зноў трапіў у лазарэт. Лідар моладзі БНФ Франак Вячорка ізаляваны ад сваякоў з-за карантыну ў частцы, а Зміцера Хвідрука час ад часу возяць на абследаванне да медыкаў, расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла зноў у ізалятары з-за нявылечанай ангіны. Нагадаем, у лютым, адразу пасля прыняцця прысягі, Іван захварэў і трапіў у шпіталь. Ангіна дала ўскладненне, атыт. Хлопца выпісалі і накіравалі на службу. Хвароба час ад часу абвастралася. 30 сакавіка яго мусілі адвезці ў Менск на кансультацыю ў шпіталь. Але днямі высветлілася, што хлопец зноў трапіў у медсанчастку. Былы лідар моладзі БНФ Алесь Каліта раней трапіў у тую ж частку, дзе цяпер служыць і Іван Шыла. Алеся павёў свабодзе.
Заняты сезонным абслугоўваннем тэхнікі, все вельмі утамляюцца. Замываем зимовый бруд, натираем солярки, как техника блещала, чистим разные там элементы техники, которые они были чистые, не запылены, потому что техника потребует догляда. А после часа время шмат пришло листов от американских белорусов, с Канады поприходили листы, от Сапилы пришел лист, венчевание 25 сколько, с Белоруссии так само приходят листы. В основном это сябры фронту, конечно, приятно.
Батьки не могут наведать Ивана Шилу, бо участцы протягнули карантин за ветранки до 26 красавіка. У Мазырской войсковой частцы, где служить Франа Квячорка, так само карантин. Один таксофон не працює, бо на КПП робить ремонт. Батька Франка, Вінцу Квячорка, поведомил, что будет обскарживать выники войскового суду, який не погодился с тем, что гвалтовный призыв Франка у войска был незаконным.
Начальник кардиологического отделения войскового шпиталя публично признал, что згодно с заключением 10-й городской больницы, Франа Квячорка не придатный до службы у войску. Я еще тогда на процессе сказал, занесите, коли ласка, это слово протокол. Они не были занесены. В протоколе уклад Вкладзеная в устные Францішку и мне абсолютно некая дикая мова, якую, видать, на его суде лічаць белорусская. Я думаю, что нас конспектовали по-российски, потом некой компьютерной программой, як умели, перекладали на белорусскую мову. По-моему, это вогуле может тягнуть за собой как бы, непризнание протоколу соправдным.
Батька Франа Квячорки, Вінцу Квячорка. Вы слухаете Радио Свобода одразу после обвестки про стан здоровья Эммануила Зельцера.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с Марией Вайцяшонак про яе першую книгу поэзии «Серпень». Развагі Юрася Пацюпы про белорусский нумар российского часопису «Сибирские огни» и гутарка с поэтом Олесем Чоботом и яго новые верши у авторским читанні.
Гэтая передача сёння у нашей программе «Пазней». Эммануіл Зельцер скардзіцца на пагаршэнне здароўя. У амерыканскага адваката, які адбывае 3 гады зняволення ў магілёўскай калоніі, пабываў ягоны абаронца Дзмітра Гарачка. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Сустрэча Дзмітра Гарачкі са сваім падабаронным Эммануілам Зельцерам адбылася ў пятніцу 3 красавіка. Паводле Дзмітра Гарачкі, у амерыканскага грамадзяніна узнікла яшчэ адна праблема са здароўем. Зельцер пачаў скардзіцца на праблемы з вушамі.
Новостей действительно особых нет, за исключением, что жалуются на здоровье. Сейчас у него проблема еще и с ушами возникла. Постоянно стоит шум в ушах. А причину пока установить тяжело.
Но докторы про это ведают и как-то
сказали? Да. Я вот ему передал лекарства как раз, которые они прописали ему, чтобы как-то нейтрализовать этот шум. Но насколько это поможет, посмотрим.
У Эммануіла Зельцера выявлено одразу несколько хронических захворваний, у тымніку хвороби сердца и нырок. Незалежный доктор из США Альберт Беншабат, який оглядав Зельцера на початку года, меркує, что вязня треба терміново визволить. Доктор сумнівається, что Эммануіл Зельцер зможе отбить термін, який йому визначив суд. Это 3 гады зневолення. Основная проблема – это немощимость проводить в умовах белорусской тюрьмы квалифікаване лечение, заявил Альберт Беншабат. Поводле звестек, тема слабого здоровья Эммануіла Зельцера обмерковывалася у студені подчас встречи представника Держдепартаменту с представниками уладу в Беларуси. Эта встреча отбылася в Менску, але покуль не привела до дотерминового вызволения вязня. Нагадаю, урад США неодноразово закликал вызволить Эммануіла Зельцера с гуманных причин. Черговой надеей на дотерминовое вызволение, поводле Дмитра Гарачки, ягоны подоборонную складая на амнистию.
Амнистию ждем. Что там будет, посмотрим.
Поводле звестак, амністыя чакаецца да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў, якое будуць адзначаць у ліпені.
Амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай уладлінай Функ былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце па прылёце з Лондона ў 2008 годзе. Маскоўскі суд Менску прызнаў іх вінаватымі ў камерцыйным шпіянажы і спробе падрабіць дакументы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чий сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт. Расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. 20 сакавіка 2009 году ў Ладлену Функ вызвалілі. Цяпер яна знаходзіцца ў США.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сьогодні слухачі адгукаються на черговий акт вандалізму у Куропатах, коментують виказування Олександра Лукашенка про те, що чоловіка, який не виконує загад керівника, треба виганяти на вулицю. Автори телефонування так само говорять про наступства економічного кризису. Програму підготував Ягор Майорчик.
Днями у Куропатах невідомі злочинці розкопали дві могили. Парештки небожчиків вони покинули на жвіри.
Этих копальників, які копають, самих треба закопати. Одного, другого, а третій подумає, чи робить гэта. Во якое безуладдя, якія безпарадкі, страшно слухаць, уже мёртвым нема места.
Другого красавіка Александр Лукашенко заявіў, хто не выконвае вытворчае заданні кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека. Слухачы свободы гавораць пра ўладу.
Отметив праздник союзных государств отказом в кредите, Рыгорыч, как всегда, выплеснул свой гнев на свое окружение. Взрослые дядьки покорно выслушали угрозы в свой адрес, а также как экономнее латать дыры в асфальте. Наверное, чтобы не ударить пробегом на лыжах по бездорожью в эпоху кризиса. Александр.
Я по вопросу отношений Лукашенко к народу. Он уже, оказывается, переориентировался с оппозиции на простой трудовой народ. Последние высказывания его о людях, которые работают. Поглядел не это, вон на улицу, сказал не это, вон на улицу. Кто он такой? Откуда он пришел? Уже сам пришел с улицы. И неизвестно, наверное, скоро пойдет туда же, на эту улицу. Солигорск Басов.
БТ ликвидировала показ кабельных российских каналов ТВЦ, РЕН-ТВ. Единственный канал, один единственный раз показал немножко правды о Лукашенко. И тут же этот канал прикрыли. Это называется демократия по-белорусски. Чем бы чиновники от БТ не руководствовались, они нарушают права на информацию. Я возмущен до глубины души. Пенсионер Петрович, Минск.
Тема чергового телефонування – наступство економічного кризису.
Кризис по телебаченню, по радио, по свободі, по гамонцу народу. Всюди можна про кризис почути. Тільки одна непонятка. На мировому ринку ціни падають, а на Білорусі вони тільки ростуть. Питання, як тоді білоруси живуть?
Слухачу отказывая автор иншего телефонования.
Я один из немногих, кто неплохо зарабил и продолжаю зарабатывать на так званом кризисе. Мой совет пенсионерам: не платите сразу все платежи за коммунальные послуги, за иншие, а то только получат пенсию и уже несут сразу уплату. Положите хоть на крайний случай часть грошей в банк за эти проценты за этот месяц. Вы будете иметь, как говорится, и чашку, и шкварку. Зачем вы кредитуете этот режим? Еще сейчас начались гульни с замежной валютой, курсы резко падают, разница большая между покупкой и продажей. Предложите лучше доллары своему коллеге по работе, соседу надежному. Не сдавайте ни одного, ни доллара, ни цента, пусть лучше доллары заховываются у вас. Ясно, что вы будете так спать спокойно, чем опять призывают нести и менять их на белорусские рубли и ложить у белорусские банки.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамлення ў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у пражскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Вырабцы легкавых аўтамабіляў у Беларусі вызвалены ад падаткаў і пошлінаў на 3 гады. Такі ўказ падпісаў сёння Александр Лукашэнка з мэтай прыцягнуць інвестыцыі ў краіну. На сённяшні дзень у Беларусі вядзецца толькі зборка іранскіх аўтамабіляў «Саманд». Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. Пагоршыўся стан здароўя зняволенага амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. Ён скардзіцца на праблемы з вушамі, дактары не могуць вызначыць прычыны недамагання. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў задавальненне тым, што сябры НАТО адзінагалосна паабяцалі моцную падтрымку новай стратэгіі ЗША ў Афганістане. Цяперашні сакратар НАТО Ябды Хопсхефер раней сказаў, што сябры блоку стрымалі сваё абяцанне падтрымаць ваенную місію ў краіне. Заявы прагучалі ў Страсбуры ў Францыі на закрыцці юбілейнага саміта НАТО, прымеркаванага да 60-годдзя стварэння блоку. Сёння на месца Ябды Хопсхефера быў абраны новы генеральны сакратар НАТО, ім стаў прэм'ер-міністр Даніі Андрэс Фог Расмусен. Да апошняга моманту Турэччына, разлаваная супрацьдзеяннем Расмусена яе ўступу ў Еўразвяз, пагражала заблякаваць прызначэнне. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў у Прагу напярэдадні саміта Еўразвязу. Заўтра раніцай перад самітам ён сустрэнецца з чэшскім кіраўніцтвам. Пасля вотуму недаверу да ўрада прэм'ер-міністра Чэхі Мірыка Тапаланыка яго кабінет быў узведзены да статуса часова выконваючага абавязкі. Тапаланык заявіў, што будзе пераконваць амерыканскага прэзідэнта не згортваць план устанаўлення ў краіне комплекса антыракетнай абароны. Паўночная Карэя заявіла, што хутка збіраецца запусціць ракету далёкага радыуса дзеяння. Паўночная Карэя раней паведаміла, што здзейсніць запуск касмічнага спадарожніка ў перыяд з 4 да 8 красавіка і што гатовая да ўдару ў адказ у тым разе, калі запушчаны ёй аб'ект перахопіць або саб'юць. ЗША, Японія і Паўднёвая Карэя ўпэўнены, што сапраўдная прычына запуска выпрабаванне баявой ракеты, якая будзе мець дастрэл да Аляскі. Прэзідэнт ЗША учора папярэдзіў КНДР, што ў выпадку запуску міжнародная супольнасць прыме меры, каб паказаць, што Пхеньян не можа дзейнічаць беспакарана. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце паслухаць у інтэрнэце. Набярыце адрэсу www.svaboda.org.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 164-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецкай серыі «Кнігарня нашай Нівы» з'явіўся паэтычны зборнік Марыі Вайцяшонак «Серпень». Вершы – новая форма творчасці пісьменніцы. З Марыяй Вайцяшонак сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Расійскі часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў, прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Падборку беларускай паэзіі, прозы і публіцыстыкі ў найноўшых расійскіх перакладах рэцэнзуе Юрась Пацюпа. Алесь Чобат, аўтар 11 кніг паэзіі, прозы ды эсэістыкі. Апошнія 10 гадоў ён жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з паэтам сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце новыя вершы Алеся Чобата ў аўтарскім чытанні. У выдавецкай серыі «Кнігарня нашай Нівы» з'явіўся зборнік вершаў Марыі Вайцяшонак «Серпень». Аўтарка нарадзілася на Алтаі ў сям'і высланага польскага асадніка і беларускай сялянкі. Гадавалася ў розных дзіцячых дамах, што рэхам праходзіць праз усю яе творчасць. Марыя Вайцяшонак выдала некалькі зборнікаў прозы і кнігу для дзяцей, каму расказваюць казкі на два вушкі. Вершы – новая форма яе творчасці. З Марыяй Вайцяшонак сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Все больше и больше тих белорусских литераторов, яких мы ведаем як цудовных прозаиков, раптом здивляют своих прихильников поэтичными творами. Спадарня Мария, что для вас поэзия?
Эта книжка атрымалася вельмі нечакана. Быў такі час, што трэба было сесці, і вот як заспяваць іншы раз, хочацца заспяваць. Так, захацелася сесці і напісаць.
Ваша мова такая не кніжная. Ваша мова ідзе як бы з глыбіні аднекуль. Уздымаецца пласт абсалютна невядомай, можа быць, лексікі. І кніжка ваша называецца нязвыклым у беларускай мове словам «серпень».
У нас на пастаўшчыне кажуць «серпень». Гэта кніжка аднаго месяца. Амаль уся яна была напісана за адзін месяц. І гэта адбывалася ў серпені. І я наогул люблю серпень, таму што ён больш такі дасканалы па форме, ён серп, серпень і прылады гэтыя. Серп у мяне недзе там яшчэ на лецішчы пад бэлькай, гэты серп увесь час ён неяк месяц на небе, так у мяне серп пад страхой заўсёды знаходзіцца. Я яго заўсёды заўважаю, што ён ёсць. Там самыя цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што от трэба было сесці і зрабіць тое, што атрымалася.
Выдаўшы некалькі цудоўных празаічных кніг і зараз ужо выдаўшы паэтычную кнігу, вы, здаецца, абсалютна не дбаеце пра тое, ці даходзяць яны да чытачоў. Я маю на ўвазе, што вы не ладзіце іхніх прэзентацый, вы не сустракаецеся недзе там у бібліятэках, у школах, дзе так заўсёды хочуць беларускія пісьменнікі са сваімі кнігамі пабываць. Чаму вы так як бы сторонніцеся чытача?
Я шчаслівая, што я маю той асяродак. Людзі, сярод якіх можа пачнеш вершы пісаць, можа пачнеш маляваць, можа танчыць, наогул невядома, што ты яшчэ будзеш вырабляць. Чаму я не выходжу на людзей? Магло так здарыцца, што я наогул баялася б людзей, як кажуць, ляжала б на зямлі, баялася б зваліцца пасля Алтаю, пасля ссылкі, пасля дзетдамоў, пасля чужых дамоў, пасля чужых людзей. У мяне ёсць такое пачуццё трохі аддалёнасці ад людзей, таму што, як Фаус сказаў, што я люблю людзей, але я не ведаю, чым яны займаюцца, хто яны такія. Зносін у мяне вельмі шмат з людзьмі, але такіх публічных, сцэнічных, я вельмі баюся сфальшывіць. Раптам я прыйду, і раптам, як гэта бывае, замыканне нейкае адбудзецца, я лічу, што тое, што я хацела сказаць, я ўжо адпраўляю як дзіця сваё ў свет, і як гэта ў Еўропе робіць. 16 гадоў хайно жыве само па сабе. І, пэўна, у мяне таксама такія адносіны да сваіх кніжак. Ужо як яны самі там будуць жыць. І адзінае, што калі я напісала «Серпень», то я бянтэжылася. Мне здавалася, што я даверылася. Я сказала нейкі сакрэт чалавеку, а потым апамяталася, што я не вельмі яму давяраю. Але я ўжо сказала яму свой сакрэт. Вось такім стане я пакуль што і знаходжуся на конт свайго зборніка. Таму што я лічу, што ён дастаткова інтымны, такі для хатні такого чытання. І я не ведаю, каб, напрыклад, сабраць людзей і рабіць прэзентацію. Я думаю, што хто захоча, ён сам сабе. Лена Малочка кажа, я чытаю на ноч. Ну, мне здаецца, што самае лепшага мне проста ніхто ці скажа хто-небудзь самае лепшае, хай чытаюць на ноч.
Дзякуй вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашыя радкі як чытанне на ноч.
С пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыі Вайцяшонак «Серпень». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску – палітолог Александр Ціхаміраў, з Москвы – рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітікі» Фёдор Лук'янаў, з Берліну – дырэктар праграмы «Расія-Еўразія» Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Ран.
Передачу Міхася Скобли, «Вольне студія», «Нове слово» про звикле речі слухайте у нашому ефірі завтра. Рускомовний часопіс «Сибірські огні», який виходить у Новосибірську, один зі своїх опошніх номеров присвятив сучасної білоруської літератури. Білоруські поезія, проза і публіцистика загучали з його сторонок у найновших російських перекладах. Редколегія «Сибірських огней» обвестила про свой намер обновить колишние российско-белорусские культурные контакты. Свой отказ на пытание, что с гэтага атрымалася, пропануе Юрась Пацюпа.
Есть у гэтым свете шмат чаго нашему разумению неподуладного. Як той казал, шмат чаго и не яснилось нашим мудрым. Вот передо мною на столе часопис «Сибирские огни» за месяц люты 2009 года. Нумар амаль что цалком присвечены белорусской литературе. Гляджу на его, гартаю час от часу и не могу тямить, что за дива передо мною, что за цуд природы. Але почну все по парадку. Давней за советским часом дружба народов была поставлена на державные рейки. Проводились регулярные литературные семинары, куда съезжались письменники от самых разных, навод экзотичных народов. У каждой советской республики были российские часописы на кшталт нашего Неману, которые специализовались на перекладах местных авторов. А в Москве, где для той самой мэты основал толстый часопис «Дружба народов». Отповедно, на филологических факультетах выкладали векопомный курс «Литература народов СССР». Российская мова заправды лучшила, нитовала громадный архипелях советской культуры. Гэтак выглядал фасад дружбы народов. Тем часом литературная кухня этой самой дружбы уявлялась далеко не такой блескучей и поспеховой, как гостевня. Было всего. И все ж фасад был самовитый. Выглядая на то, что редакция часопису «Сибирские огни», ностальгуючи по добрых советских часах, надумалась узнавить старую традицию. И кому ж, як не братним белорусам, отдать дорогую литературную площу. Цитую. Редакция часопису сегодня робит несмелую спробу на ускрашение былых традиций. Ускрашение бессоромно одобранной у нас дружбы народов, признается в предмове до белорусского номера российско-белорусский литератор и сябра редколлегии «Огню» Валерий Казаков. Однако спроба эта больше выкликает питание, чем дает отказу. Уявить себе нечто больше эклектичное, самотужное и далекое от разумения литературного процесса, чем помененный белорусский номер, бодай что нельзя. Начнем с того, что сам номер выдаден, цитую дословно, к 9-летию образования союзного государства Беларуси и России. Юбилейчик, однако, ничего не скажешь. Часопис смещает прозу Олеся Пашкевича, Сергея Трохименко, подборку вершу Владимира Некляева, а так само две подборки казарму в наступном парадку. Лера Сом, Олесь Розанов, Михай Скобла, Алина Булыка, Наста Кудасова, Виталь Рыжков, Виктор Ярац, Геннадий Буралкин, Нина Матяш, Олесь Каско, Сержук Сыс, Владимир Орлов. В отделе публицистики оповесть Бориса Петровича, в отделе критики эссе Андрея Ходановича. Под конец еще спис новых книг Беларуси. Для тех, кто еще не зрозумел, чем соль анекдота, подлумачу. Шмат кому из белорусских литераторов, гене союзное государство, як кость у горле. Может, у далекой Сибири этого не разумеет, аль нам тут на месте все ясно. И снова будут у старую труму народов загонять. Да и каб надто добро было у тем союзной вольеры, никто б не разбегался, никто б не воевал, не клался под танки, деля воли, деля незалежности. Только наивные дурни упарто верить, что американские шпионы разогнали Советский Союз. А комизм становится в том, что до юбилею Нового Союза имели нагоду спричиниться, как раз те литераторы, большиня из яких союзную державу бачат только в двух ипостасях, або у страшном сне, або навод у труне. И тут возникает питание про авторские правы. А те пыталась редакция «Сибирских огней» дозвол на публикацию. А те хотели Буралкин, Розанов, Некляев, Орлов, Петрович, Сыс и Ходанович святковать подобные юбилеи. Аль наибольшее издивление нас будет чакать, коли мы почитаем переклады с белорусской мовы на российскую. Не у все, правда. Скажем, пляц воли Олеся Пашкевича друковался еще ранее у Немани, и особливых нараканий не выкликали. Але давайте разгорнем у Владимира Некляева и спотыкнемся уже на первом ротку. «Все, что вбирает погляд, это по Яковску, або поэту вольной птицей не спевать. Шестую книгу я почал. Ты сломи мне букетик веселый на вспомин, на вспомин, на вспомин». Вось пишу, а тем часом мой компьютер стомляется подкресливать обмылы и злостно выкидывая попереджальные таблички. А чего варты натиски в словах «крови», «было», «во-первых», а синтаксичной конструкции «я двинулся до Бога». Самое интересное, что Владимир Некляев неколи писал выдатные верши по-российски. Я думаю, коли б треба было, я сам переклал бы властный твор. И не так. Не, это не брать ниже. Это халтура и здек. Читаю я і диву даюся. Кому гэта трэба? Беларускім паэтам? Расійскаму чытачу? Ці можа ў канторы саюзнай дзяржавы трэба дзеля справаздачы? От каб савецкі ідэолігі зліцця моў пачыталі, ты ўзрадаваліся. На відавоку зроблены добры пачатак да зліцця моў. І нагул, навошта перакладаць? Ці не эканомней надалей беларускія вершы перапісваць расійскім правапісам? Нехта скажа, можа толькі Некляеву так не пашанцавала? Дзе там? Ось у Алесі Разанова чытаем у версетах. Я кладу зерно в дол, і оно вырастае во дрэва. Або зашедшы на загуменне капаю гліну. Піша Разанов прыметнік цяжкі, яго перакладаюць цяжкі, не падумаўшы, што ўсё ж адэкватней цяжолы. Так што у прозе тая самая карціна. І няма розніцы, ці перакладаў Владзімір Берязев, ці Владзімір Титов, мокрых у лепей Станіслав Міхайлов. Такое ўражанне, што не часопіс рабіўся, а халтурны грант адпрацоўваўся. Праўда, Валерый Казакоў прадмой апраўдваецца, што гэта толькі першая спроба. Што ж, будзем спадзявацца. Расейцы кажуць, первы блін комам. А беларусы? Не, не камяком. Это было б не по-беларуску, а по-сибиро-огнёвску. По-беларуску перший блин собаку. Докладней и не скажешь.
Прогучали разваги Юрася Пацюпы про беларускі нумар расійскага часопісу «Сибирские огні». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара, і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Алесем Чобатам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразвязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу.
І зноў мы вяртаемся ў Дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Алесь Чобат, аўтар 11 кніг паэзіі, прозы ды эсэістыкі, якія ў розны час выходзілі ў Менску, Беластоку, Горадні і Смаленску. Адышоўшы ад розных грамадскіх і партыйных рухаў, апошнія 10 гадоў Алесь Чобат жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з ім і сустрэўся Міхась Скобла.
Алеся, ты живы прыклад нетыповай для пісьменніка аседласці. Ты нарадзіўся ў Скідалі, закончыў тут сярэднюю школу і жывеш таксама тут. У чым перавагі і мінусы такога аседлага жыцця?
Я кругом оказался лишним. Тому я тут и живу. Тут хата дедовы. Я могу жить кругом. И могу жить тут. Я есть сам по себе. И я живу тут, а не доживать. Я живу тут, бо отсюль меня никто не может выгнать до смерти.
Ты частей друкуешься у белостоцких белорусских выданнях. Чому так? Чому менские выдания у тебе не выкликают и доверу?
Мне страшно пошанцевало на редактору. Першая мой редактор і выдавец была Ада Чачуга ў Белостоку. Данута Бічель была ў Гродна. Леонід Дранько Майсюк у Мінску. Мікалай Гілевіч у Мінску. Неля Тулупова у Мінску. Мікалай Ількевіч у Смаленску. Євген Вапа ў Белостоку. Тепер Леонід Голубович знову у Мінску. Я по людях хожу, а не по Белостоках. Мне нема разницы, где кто живе, и тем больше, где бывают выдания, где бывают гроши. Белосток, Гродно, Минск, Смоленск может быть. Чему Смоленск не может выдавать белорусские книжки, коли меня выдавал?
Одна из твоих книжек называется «Кресовяки». Ти есть, на твою думку, некая особливая кресовая психология?
Поляки кажут, что сон гвара кресова. Вот так, как мы с тобой говорим, это по-польску. Поляки, которые разумные поляки, а таких много. Они кажут, что все белорусы – это поляки. Они так казались с 1834 года, когда их тут побили в так званым повстанием Лилістопадовым. Тогда они в Брюсселе додумались, что белорусы и волыняне, и жамойты, что все поляки. Тепер усе помінялося. Ну, я з поляками, як вони самі кажуть, як братські. Я говорю так, як я говорю, так, як мені навчив дід, і так, як моя жінчина, мати моєї дочки. Ми говоримо по-людськи, по-тутешому. Я не знаю, як це хто називає з боку, з Мінська і з Варшави.
Я, Лесь, про другое питався. Чи відрозніваються у твоєму розумінні білоруси-усходники і білоруси-заходники?
Борони нас Боже, бо ми гродянці. Нас борони Боже, про то я говорю. Зараз почнеться тутейші приїжджі, западники, восточники. Борони нас Боже, бо ми гродянські, бо ми западники. Нас борони Боже ділити людей. Всі люди є люди. Я тепер не бачу різниці поміж могильовцями мною. Я не хочу відкидати Лукашенко, що він чужий. Він такий самий, як я. Він тільки з другого містечка, з другого краю. Він не вмів по-польську. Йому Бог не дав польки, як мені. Тому його поперло в Москву. Ну, він же там не заграз, він же не очухався. А от Сушкевич там би заграз, так поміж нами. А Позняка давно б закопали, як того комськгурді. Ми всі тут. Тут ми кругом. Дніпро – це мой. І хочемо з Катимой під російські границі. Я його не дам. От такі ми з тобою, Гродянці.
Ти у свій час працював у Городенськім музеї Максима Богдановича. Недавно мені трапився на очі переклад ягоних слуцьких ткачихов на російську мову, зроблений Валерієм Стралком. Свої широкі текстилі на лад персидські ткутані. Це просто здек над Богдановичем. А ці махчима увогуле адекватно перекласти Купалу чи Богдановича на російську?
Я думаю, поляки перетвари. Я тобі поясню, для чого. У нас лексика близька до русской. То не почалося з того, що русські нас були завоювали і вивели 300 тисяч на полон. То і було 17 століття, цар Олексій Михайлович. Це не Волга ніколи заокала, а Москва заокала по-нашому. Уяви собі, у Москву 100 тисяч чоловік увалить 300 тисяч полонних. Як вони говорили поміж собою? По-нашому. Але у нас лексика близькая з русскими. А ми говоримо по-польську. Самые мої лепшие переклади – это польские. Перекладали мені поляки, ті, які со мною говорили, а потім стали тепер вот зимой перекладати, которых я в очі не бачу. І переклад такі самі, снайперські. І Богдановича б не переклали. Русські не розуміють, Міша, по-білоруску. Вони просто не розуміють. Слухай, у Дануты написано було, у Дануты Бичель. Я тутейший, а я звичайний. А що може бути простіше? Русські перекладає. Місне. Ну, слухай, ну як завгодно, но тільки не місне. Тутейший по-русску, коли по словнику, буде здешнє. Вони того не пам'ятають. Вони нас не вміють перекладати нікого.
А ми можемо адекватно перекласти російців? Наприклад, чи легко тобі давався до перекладу Іосиф Бродський?
Бродського я перекладав 7 віршів приблизно 7 місяців. Ну, я його переклав так, що мені цитують. В тому ліку і русські, і поляки. Я не перекладав русського поета. Бродський по національності Бродський. Мені захотілося самому побути Бродським. Як то так? Забивши цмока святий юр, і мчить без діти скрозь віхури, а далі гори і тільки меч, і конь при їм. З їх допомогою паскуду чорною дорогою з межі литовської гонить преч. Це переклад або що? Це я написав. Я прочитав Бродського і написав сам. От і вся таємниця перекладу. Я подозрю, що любий перекладчик робить те саме. І він читає, переживає і пише сам за тебе. Так, як мені со мною тепер робить поляки.
Не так давно гостем нашого дому літератора був знакомитий український поет Дмитро Павличко. І він визначив місце поету над уладою. А ти що на цей конт думаєш?
Нема такої професії, як поет, каб ти знав. А хто тобі говорить, що я на йось, він сам не пам'ятає, що він говорить. Ну, нема такої професії. Нема. Літератор йось. Літератор – це не журналіст. Мені журналісти казали, наша газета живе один день. Я не можу жити один день. У мене в тим ліку ті самі діти можуть прочитати. І читають. Тут бігають, шукають. Наш читач, для мене наші читачі заходили 4 рази за життя. Я боявся. Я потім півгода відходив. Оказується, моя книжка нехто носить з собою і Борони Боже, по їх живі. Страшно? Мені страшно.
А чого тобі страшно?
Слухай, я не батальйоном на війні командую. Давай-давай лупи на німця. Там не я стріляю по людях. А тут, як в моїй книжці буде ходити, мені страшно. А раптом я його не там заведу. Хоч я ніде не збирався водити. Нема такої професії, як поет.
І усе ж, чи повинен бути у поета некий соціальний статус?
Тут не Швеція. Там 7 тисяч авторів і все на дотації. Тут не Швеція. І раз тут не Швеція, тут статусу нема.
Дякую, Олесі, за твої откази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні гостем рубрики «Автори твори» був поет Олесь Чобот, який живе у Скидалі на Городенщині. А зараз прогучать його нові вірші у авторському читанні.
снежне, с далекой Сахары, прыди ветер сирок, затопить Венеции, топи, досягне ажно до Риги. И знов не нами, хоть наша вызначена дорога, в краине святого Юры, в руках Остробрамской барыги. Рунь зеленее заран, как на Беларуси свобод. Апостолы отговорили, теперь мемуары пишут. Кто с мягким знаком, кто без, кто для грошей, кто для народа. Спокой треба мець, голод, холод, вучил меня жить, доктор Жидр. 20 годов пролетело, коли был далекий, безснеж. Валеры и 5 годов, ни школы советской, ни польской. У Польши еще Ярузельский, с Литвой нема еще меж. А еду на Дон, на Урал, с фабричной техничной поштой. Ночью азот пускаю лишек до пана Бог. Белое, черное небо, колеры все на том свете. Советский Союз не порушен, туда и назад дорог. Один с далекой Сахары, як с того свету ветер. Куда житё пролетело? У тонкий десяток книжек. Так безлюдно и чисто, что не прилетите сорок. Одни двух котиков дома сутешают, что им ты не лишек. Сектрансит, Глория Мунти, и к дальний ветер сорок. Лёс, дякую Богу, прожил 50 зим и лет. Теперь годный, как мертв, любого росца. Не на мне закончится этот свет, бо в том свете совсем не бывает конца. Дякую Богу, списал переломный час. В великом спокое и тихой войне, бо повстанье из мертвых было во всех нас, кто в житті сустрелися мне. Дякую Богу, не все пошли на той свет. Так себе, 5 десятков мужчин и женщин. И после прожитых 3 зим и лет, мне спешать за ими до ямы вслед, особливых нема причин. Дякую Богу, мне легко. Тут и не иди, бо мой лёс заметает мои следы. И своей дорогой дочка иди, с душой вольной, в вольный час молоды. Беларусь завтра. Не дай Бог жить с чаканием за душой. В той краине близкой и чужой. С одним каханием вечным конца света. Не бачить и не чуть ничего больше, чем хамский тлум и свой замерзлый боль, и як за кару мець краину гэту. Не дай мне Бог шаленство всех старых, чей сором вытек, так як зроки слых, и у виск слинявый заменился голос. Не дай мне злости в тяжкой голове, коли мой край меня переживе, а слово прорасте, як зерню колос. Бо свет плыве, а ты у берег вер, и коли зникне все, что есть теперь, не тая страта наивеликшим гором, бо набивая кожный властный гус. И там, где будет завтра Беларусь, с початку будет Беларусь тумор. Бо жить не нам, бо вечно нам не жить. Так и под нами шмат кого лежит, за нас правнейших, Вацлава, Максима. Бо где свобода мертвых, там нема. Бо там никто не гине задарма, и кожный есть айчинный вечно сына. Без нас был меж інших и гэты край. Кому пекло, а кому рай. Жил покутно, збройно и бражно. У истории наших веков тяжко першая 100 родков. Гэта пот, сумно и страшно. Чим подпоры и горы шатать, лес про тое книжки читать. Молодые мы те стары, покуль вечность не прыгал час, под себе не загорня нас, и сторонки книжной накрыем.
Алесь Чобат читав свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 11 красавика.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середній хвалі. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.